მოგესალმებით, ეთერშია დილის საუბრები. მე ნიკონ ერგაძავარ დროებით შევცვლი ამ გადაცემის წამყვანს ნინო გელაშვილს. ჩვენი გადაცემის ყურება შეგიძლიათ ალბათ ახლა სადაც გიყურებთ დილის საუბრების ან რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდებზე და ასევე ჩვენი მოსმენა შესაძლებელია რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9. დავიწყებ ახალი ამბებით, ჯერ კუშის მომხდარ ტრაგედიასთან დაკავშირებით. საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა გავრცელა ცნობა დღევანდელ დღესასწაულთან დაკავშირებით, 14 ოქტომბერი მცხეთობის, იგივე სვეტიცხოვლობის დღეა, რომელიც უქმე დღეა საქართველოში. დღეს ამასთან დაკავშირებით დაგეგმილი ყველა ღონისძიება გადაიდო. რელიგიური საპატრიარქომ გავრცელა განცხადება, რომ მათ შორის მცხეთობის საერო დღესასწაულიც არის გადადებული, სვეტიცხოვლის წირვაზე წამსვლელებს თავისუფლად შეეძლებათ გადაადგილება და მანქანების საშვები აღარ იქნება საჭირო. ალბათ იცით, მაგრამ ან შეგახსენებთ, გუშინ ვაკის პარკში შადრევანში დენის დარტყმით დაშავებული ერთი მოზარდი გარდაიცვალა, მეორის მდგომარეობა მძიმეა, მესამე ბავშვი კონტაქტურია. ამასთან დაკავშირებით დაიწყო გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 240 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით. მინისტრის მოადგილემ თქვა, რომ გამოძიების მსვლელობისას დაზუსტა კვალიფიკაცია და გამოძიება გრძელდება სისხლის სამართლის კოდექსის 240 პრიმა მუხლის პირველი და მეორე ნაწილით, რაც გულისხმობს ელექტროობიექტზე უსაფრთხოების წესების დარღვევას, რასაც მოჰყვა ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა, დანაშაული 4-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გუშინ წინ დაათვალიერა სამუშაოები ვაკის პარკში მერმა კახაკალაძემ. მან განაცხადა, რომ ვაკის პარკში არსებული მცირე კასკადის და მრგვალი შადრევნის რეაბილიტაცია დასრულდა. გუშინ საღამოს რამდენიმე ათეული ადამიანი იყო შეკრებილი თბილისში პარლამენტის შენობის წინ. ისინი პოლიტიკურ პასუხისგებლობას თბილისის მერს კახაკალაძეს აკისრებდნენ და მის გადადგომას მოითხოვდნენ. თავის მხრივ ქალაქის მერმა თქვა, რომ თუ დამნაშავეა მზადარის კანონის წინაშე პასუხი აგოს, მანვე თქვა, რომ გამოძიება ყველაფერს დაადგენს და ვისაც დანაშაული მიუძღვის, ყველა კანონის წინაშე აგებს პასუხს. ამ თემაზე ვილაპარაკებთ უფრო მეტს გადაცემის მეორე ნახევარში, დაახლოებით ასე 15 წუთში. ჩვენ სტუმარი იქნება ფატი ჩაფიჩაძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადამიანის უფლებების ანალიტიკოსი. მანამდე სხვა ამბებს გეტყვით, ძირითადად ომთან და უკრაინასთან დაკავშირებით. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის შეფასებით, უკრაინაზე ბოლო დროს სარაკეტო დარტყმებით კრემლი განაგრძობს ნაციონალისტურად განწყობილი საზოგადოების დროებით დამშვიდებას. ეს არის ISW-ს ამ ინსტიტუტის შეფასებით საერთო სქემა, რომლითაც ის მოქმედებს და ცდილობს ყურადღება გადაიტანოს მობილიზაციასთან დაკავშირებული პრობლემებიდან. ამერიკელი ექსპერტები ამბობენ ასეთ რამეს, რომ პირველმა საჯარო ცნობებმა უკრაინასთან საომრად მობილიზებულთა სიკვდილის შესახებ რუსეთში გამოიწვია კრიტიკის ახალი ტალღა სამხედრო ხელმძღვანელობისადმი. ამ ინფორმაციის საფუძველზე რუსეთში ბევრმა სამხედრო ბლოგერმა განაცხადა, რომ როგორც ჩანს, მობილიზებულებს შორის დაღუპულების და დაჭრილების რისკი გაცილებით მეტია დაპირებული მომზადების, სათანადო აღჭურვის და ქვედანაყოფების და მეთაურების ერთიანობის არარსებობის გამო. და შემდეგ ინსტიტუტი წერს, რომ რუსი ბლოგერები განცხადებებს აკეთებენ მობილიზაციასთან დაკავშირებული პრობლემების შესახებ, მათ შორის სამხედრო გამოცდილების მქონე მოქალაქეების გაგზავნაზე ისეთ ნაწილებში, რომლებიც მათ კვალიფიკაციასთან შეუსაბამოა, ასევე მობილიზებულების სხვადასხვა ქვედანაყოფებში განაწილების აღრიცხვის არარსებობაზე, რაც ოჯახების უკმაყოფილებას იწვევს. როგორც ერთ-ერთმა სამხედრო ბლოგერმა დაწერა, რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს უნარობა ოჯახებს აცნობოს ნათესავების ადგილსამყოფელი იმას გამოიწვევს, რომ მობილიზებულთა დედები და ცოლები უფლებადამცველ ჯგუფებს შექმნიან და რუსეთს შიგნიდან დაანგრევენ. ან კონტექსტისთვის, სამხედრო ბლოგერები რუსები ნაციონალისტურად განწყობილ საზოგადოებას წარმოადგენენ, ანუ ისინი ხელისუფლების წინააღმდეგ ოპოზიციურად არ არიან განწყობილნი, პირიქით უფრო აგრესიული და მილიტარისტულები არიან, ვიდრე სხვები. ესპანეთმა უკრაინას გაუგზავნა საჰაერო დაცვის 4 სისტემა HAWK. უკრაინის თავდაცვის მინისტრი ოლექსი რეზნიკოვი ამბობს, რომ ეს იყო სწრაფი რეაქცია უკრაინის თხოვნაზე საკონტაქტო ჯგუფის მე-6 შეხვედრის დროს. რეზნიკოვმა მადლობა გადაუხადა ესპანელ კოლეგას მარგარიტა რობლეს. უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა ტვიტერზე დაწერა, რომ დღეს საჰაერო თავდაცვა პრიორიტეტია არამხოლოდ უკრაინის, არამედ მთელი ევროპისთვის. უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემის გაძლიერება იყო მთავარი საკითხი საკონტაქტო ჯგუფის მე-6 შეხვედრაზე, რომელიც 11 ოქტომბერს ბრიუსელში ჩატარდა, რუსეთთან ომში მყოფი უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გასაწევად შექმნილ საკონტაქტო ჯგუფს, რომელიც 50-ზე მეტ ქვეყანას აერთიანებს, ამერიკის თავდაცვის მინისტრი ხელმძღვანელობს. საკითხი საჰაერო თავდაცვის სისტემებით უკრაინის დახმარების შესახებ გააქტიურდა განსაკუთრებულად მას შემდეგ, რაც 10 ოქტომბერს რუსეთმა მასირებული სარაკეტო იერიში მიიტანა უკრაინის ქალაქებზე, მათ შორის კიევზე და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე, ძირითადად ენერგო ობიექტებზე. ბელარუსში კონტრტერორისტული ოპერაციის რეჟიმი გამოცხადდა. ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვლადიმერ მაკეიმ რუსულ გამოცემა იზვესტიასთან ინტერვიუში მიზეზად დაასახელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ცალკეული მოსაზღვრე სახელმწიფოების მხრიდან იგეგმება პროვოკაციები დაკავშირებული ლამის ბელარუსის ტერიტორიის ცალკეული მონაკვეთების მიტაცებასთან. ციტატა იყო ცხადია. მაკეის განცხადებით, ბელარუს საფრთხის უნდა ეშინოდეს ყველა მხრიდან აღმოსავლეთის გარდა. ბელარუს აღმოსავლეთთან რუსეთი ესაზღვრება, ბელარუსის მოსაზღვრე ქვეყნებია უკრაინა, პოლონეთი, ლიტვა და ლატვიაც. უკრაინის წინააღმდეგ ომში ბელარუსი რუსეთის მოკავშირეა, ნატოს და ევროკავშირის წევრი პოლონეთი, ლიტვა და ლატვია კი უკრაინის აქტიური მხარდამჭერები არიან. რაც შეეხება უკრაინის ხელისუფლების განცხადებებს, რომ ბელარუსის წინააღმდეგ უკრაინის ტერიტორიიდან არაფერი იგეგმება, მაკეის თქმით, დღეს სოფლიო ისეთი არაპროგნოზირებადი გახდა, რომ ვერავის დაუჯერებენ და საკუთარ უსაფრთხოებაზე თავად უნდა იზრუნონ. მაკეის განცხადებებით, ბელარუსის შეიარაღებული ძალების სამართალდამცავი სტრუქტურები და სპეცსამსახურები მზად არიან მოიგერიონ მოსაზღვრე სახელმწიფოების მხრიდან ნებისმიერი შესაძლო პროვოკაცია. ხუთშაბათ საღამოს უკრაინის საზღვარზე მდებარე კურსკის რეგიონში ელექტროქვესადგურში აფეთქება მოხდა. ინციდენტის შედეგად უშუქოდ დარჩნენ სოფლები ტეტკინო და პოპოვო ლეჟაჩი. ამის შესახებ რეგიონის ხელმძღვანელმა რომან სტაროვოიტმა განაცხადა. გუბერნატორის თქმით, აფეთქების მიზეზი უკრაინის მხრიდან განხორციელებული დაბომბვა გახდა. სულ ტეტკინოსა და პოპოვო ლეჟაჩიში 15 ჭურვის დაცემა დაფიქსირდა. ადგილობრივ მოსახლეობას შორის მსხვერპლი არ არის. სტაროვოიტმავე თქვა, რომ ხუთშაბათს ჭურვი ჩავარდა სოფელ გუევოში მდებარე კულტურის სახლის წინ, რომელსაც მინები ჩაემსხვრა. მსხვერპლი არც იქ ყოფილა. უკრაინაში რუსეთის შეჭრის დაწყებიდან კურსკის რეგიონში ტერორისტული საფრთხის აგრეთ წოდებული ყვითელი რეჟიმი მოქმედებს, რადგან ამ რეგიონის სასაზღვრო ტერიტორიები არაერთხელ დაიბომბა. გუშ საღამოს ასევე გავრცელდა ინფორმაცია უკრაინის მოსაზღვრე სხვა ქალაქში, ბელგოროდში მომხდარი აფეთქების შესახებ. სოციალურ ქსელებში თვითმხილველები ამბობენ, რომ დიდი ალბათობით ხანძარი შაქრის ქარხანას გაუჩნდა. ხანძრის დაწყებამდე მოსახლეობამ ხმამაღალი აფეთქებების მსგავსი ხმები მოისმინა. მედუზა იუწყება, რომ ბელგოროდის რეგიონის გუბერნატორმა ვიაჩესლავ გლატკოვმა ასევე გაავრცელა ცნობა, რომ უკრაინის შეერაღებულმა ძალებმა ცეცხლი გაუხსნეს და აფეთქეს რეგიონში მდებარე საბრძოლო მასალის საცავი, რომელსაც ცეცხლი უკიდია. წინასწარი მონაცემების მსხვერპლი არ არის. უკრაინული მედია ასევე ავრცელებს ბელგოროდში მდებარე საწყობში აფეთქებების შესახებ ცნობებს, მაგრამ უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს სტრატკომი ამბობს, რომ აფეთქება ჭურვების დეტონაცია გამოიწვია. რამდენიმე ამბავს კიდევ გეტყვით, მანამდე მინდა შეგახსენოთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327. ცოტახანში ჩვენთან ერთად იქნება ჩვენი სტუმარი ფატი ჩაფიჩაძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადამიანის უფლებების ანალიტიკოსი, და ჩვენ ვილაპარაკებთ, ხადია, რაზეც ვილაპარაკებთ, გუშინ მოხდა ტრაგედიაზე ვილაპარაკებთ და ვეცდებით, რომ ორი რამე განვიხილოთ. ერთი, იურიდიული კუთხით შევხედოთ რა შეიძლება ვიცოდეთ შორიდან რა მოხდა ვაკის პარკში და რა პასუხისგებლობა შეიძლება იყოს გამოკვეთილი, და ასევე მნიშვნელოვანი იქნება, მგონი, არა უბრალოდ ამერთ კონკრეტულ შემთხვევაზე ლაპარაკი, არამედ სისტემურ ხარვეზებზე, რის გამოსწორება შეიძლება, რა მომხდარა მანამდე, როდესაც მსგავსი შემთხვევებს ჰქონდა ადგილი. და ჩვენ ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ 2988327, და ასე შეგძლებთ, რა ვიცი, უკვე დარეკოთ აზრი გამოთქვათ, შემდეგ სტუმართან ერთად დავიწყებ ლაპარაკს და მაგის საშუალება კიდევ ერთხელ გექნებათ, მაგრამ თუ უკვე გაქვთ სურვილი, შეგძლებთ დარეკოთ და შეგიყვანთ ეთერში. და დავამთავრებ ერთი ამბავი მაგ კიდევ, რომელიც უნდა გაგაცნოთ. სომხეთის ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურმა სისხლის სამართლის საქმე აღძრა 8 ოქტომბერს რუსეთის მიერ ოკუპირებული ყირიმის ხიდის აფეთქებასთან დაკავშირებით. რუსეთის ფედერალური უშურების სამსახურმა და რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა მანამდე განაცხადეს, რომ ასაფეთქებელი ნივთიერების შემცველი სატვირთო მანქანა სომხეთში უცხოეთთან შემოვიდა და იქიდან საქართველოს გავლით წავიდა რუსეთისკენ. სომხეთის ეროვნული უშრობის საბჭოს პრესამსახური ამბობს, რომ საქმე აღიძრა საერთაშორისო ტერორიზმში დახმარების, ასევე წინასწარი შეთანხმების პირთა ჯგუფის მიერ ევრაზიის ეკონომიკური საზოგადოების საზღვარზე ასაფეთქებელი ნივთიერებების კონტრაბანდის დოკუმენტების გაყალბების სავარაუდო ფაქტებზე. რუსეთის უშრობა ამბობს, რომ ბულგარეთთან საქართველოში ფოთის პორტში, შემდეგ სომხეთში ტვისის გადაგზავნის ორგანიზებაში ჩართულნი იყვნენ უკრაინის მოქალაქეები და საქართველოს მოქალაქეები და სომხეთის მოქალაქე. სომხეთის სახელმწიფო შემოსავლების კომიტეტი ადასტურებს, რომ სექტემბრის ბოლოს არტურ ტერჩანიანის მიერ მართული სატვირთო მანქანა ბულგარეთიდან საქართველოს ტერიტორიის გავლით სომხეთში შევიდა, თუმცა ტვირთის რენტგენოლოგიური გამოკვლევის შედეგად რისკის შემცველი ფაქტორები არ გამოვლენილა. ესაც შეეხება ომის ამბებს უკრაინას, ძირითადად ახალი ამბები ამასთან არის ხოლმე დაკავშირებული. ახლა კი მოვბრუნდებით საქართველოში ჩვენ სტუმართან ერთად, თვითმშვიდობის ფატი ჩაფჩაძე, საიას ადამიანის უფლებების ანალიტიკოსი არის ჩვენთან ერთად. მადლობა დიდი მობრძანებისთვის და კიდევ ხოლმე მეორე ტელეფონის ნომერს მაინც როიცოდეთ და რეკეთ პირველ საუბრის 15 წუთში ალბათ ვერა, მაგრამ შემდეგ დაგვირეკეთ და მიიღეთ მონაწილეობა ამ თქვენ შეკითხვა დასვით ან აზრი გამოთქვით ან რამე. დიდი მადლობა.
მივასალმები თქვენს პანელს. და ვისარგებლებ შემთხვევით ორგანიზაციის სახელით მიუსამძიმრებ გარდაცვლილი ბავშვის ოჯახს და დანარჩენ ორ ბავშვს მალე გამჯერთელებას უსურვებ.
მე მინდა რომ ვილაპარაკოთ რამდენიმე მიმართულებით. ერთი ალბათ რაც ვიცით ამ შემთხვევის შესახებ, რაც განვიხილოთ იურიდიული კუთხით, რაზე შეგვიძლია რომ ვილაპარაკოთ საერთოდ. მე მეორე ნახევარში ალბათ ისიც ღირს რომ განვიხილოთ სისტემურად რა რისი გაკეთება არის შესაძლებელი, ან იურიდიული კუთხით, ან მანამდე როდესაც მსგავსი შემთხვევები მომხდარა, რა ვისწავლეთ და რა ვერ ვისწავლეთ და რა უნდა გვესწავლა. ჯერჯერობით აქედან დავიწყებ, ანუ რა ვიცით აი კომპიუტერის შესახებ.
დიახ, ახლა მომხდართან დაკავშირებით, როგორც ცნობილია, საზოგადოებისთვის გამოძიება დაწყებული, კვალიფიკაციის ნაწილი დაზუსტდა და ჯერჯერობით მხოლოდ ამ ნაწილით მიმდინარეობს გამოძიება, თუმცა სასურველი იქნება თუ გამოძიება წარიმართება აგრეთვე სამსახურებრივი კულგრილობის ნაწილშიც და მიმართულებითაც საგამოძიება ორგანოები ეცდებიან, რომ თუ არსებობს ასეთი პასუხისგებელი პირები, მაქსიმალურად იყონ ორიენტირებული, რომ გამოიკვეთოს ამგვარი პასუხისგებლობაც, იმიტომ რომ ეს არ არის ისეთი შემთხვევა, სადაც შეიძლება პასუხისგებელი იყოს მხოლოდ ტექნიკური პერსონალი, ანუ მხოლოდ ის ადამიანები, ვინც უშუალოდ ასრულებს ტექნიკურ სამუშაოებს. იმიტომ რომ ჩვენ ეთერითაც არაერთი კომპანიის სახელი გაშხერდა, ვინც ამ სამუშაო პროცესში იყო ჩართული და ამას ზედამხედველობდა უშუალოდ მერის შესაბამისი სამსახურები, რომელიც პასუხისგებელი არიან ობიექტის ჩაბარებაზე და ჩაბარების შემდეგ, ანუ ჩაბარება უნდა მომხდარიყო გამართულ მდგომარეობაში, თან ეს ხო არ არის ისეთი ობიექტი, რომელიც დახურული იქნებოდა და საზოგადოებისთვის არ იქნებოდა რაღაცა ისეთი გახსნილი, მით უმეტეს ბავშვები არიან იქ, ან პარკშია და არ ვიცი, ანუ ჩემთვის წარმოუდგენელია ასეთ ობიექტზე, როგორ შეიძლება ესეთი ელემენტარული უსაფრთხოების ზომები ყოფილიყო დარღვეული.
მან მინდა კითხოთ, ან თუ ვიცით, ნორმალურად მოიწევთ მიკროფონთან უფრო ადვილი იქნება თქვენთვის, ეგ თუ ვიცით, სად შეიძლება სადამდე ვრცელდება პასუხისგებლობა? ანუ ცხადია, რომ შესაძლოა მსგავსი რაღაცა ღონისძიება კეთდება, არის მთელი კასკადი გადაბარებების, ანუ ერთი რაც ქვედარგოლმა რაღაცა გააკეთა, მე იმის ზევითი მან ჩაიბარა, იმის ზევითი მან ჩაიბარა. ხო, ანუ ერთი არის ოფიციალური მიღება ჩაბარების აქტზე ხელის მოწერა, მაგრამ ამას გარდა არის მთელი, მე როგორ წარმოვიდგინე, ჯაჭვი პასუხისგებლობისა, რომელიც ზოგი დოკუმენტურად არის აღწერილი და ზოგი უბრალოდ ადგილზე პირდაპირ მუშაობის პროცესში ხდება ხოლმე. ვისთან მიდის საბოლოო ჯამში კრიმინალური პასუხისგებლობა სამსახურებრივი გულგრილობის შესახებ? ანუ შეიძლება ერთი მხრივ რომელიმე სამსახურის უფროსმა თქვა, რომ მერის მოადგილემაც ხელი მოაწერა, მაგრამ ნუ კრიმინალურად იმას არ ეხება, იმიტომ რომ ვიღაცას უშუალოდ თავის თვალით უნდა ენახა და ამისი გადამოწმება მომხდარიყო. ის გასაგებად ჩამოყალიბდა თუ არა?
დიახ, გასაგებია. იცით რა არის? ეს ჩემი აზრით არ არის ის შემთხვევა, რომელსაც უნდა შევხედოთ წმინდა სისხლის სამართლის კუთხით. ეს ადამიანები, ან მერის სამსახური, რომელმაც დაუკვეთა იქ სამუშაოების შესრულება, არ განკარგავდა თავის კერძო ფინანსებს. ეს ადამიანები განკარგავენ ადამიანების ფულს, ან ბიუჯეტს, მერიის ბიუჯეტს, რომელიც ივსება ჩვენი ფულით. ჩვენი ფულით არ უნდა ვიღებდეთ ჩვენ ისეთ შედეგს, რომელიც იწვევს ბავშვების გარდაცვალებას და ისეთ მძიმე შედეგებს, რომელიც მხოლოდ ეს ერთი შემთხვევა არ არის. რა შეეხება კონკრეტული პირების პასუხისგებლობის საკითხს, იქ შეიძლება ბევრი ქვეკონტრაქტორი იყოს სამუშაოების შესრულების პროცესში, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს სამუშაოების შესრულების ხარისხზე პასუხისგებელი არის როგორც ის კომპანია, ვისაც უშუალოდ დაუკვეთა მერიამ და ვინც დაიქირავა სხვა ქვეკონტრაქტორები, ასევე მერიის ზედამხედველობის სამსახური, რომელმაც ჩაიპარა საბოლოო ჯამში ეს და რომელმაც დაადასტურა ის, რომ ეს ობიექტი გამართულად ფუნქციონირებდა.
რომელიც ახლა ხაზგასმულია ითქვას, რომ ჩვენ არ ვიცით რა მოხდა, რა იყო ეგ გაფუჭებული, ანუ ერთი რაც თავისთავად ცხადია არის ის, რომ დენი არ უნდა ყოფილიყო იქ და არ უნდა მომხდარიყო ის, რაც მოხდა და ესე გამართული არ იყო, რაღაცა ჭირდა იქა, რა ჭირდა და რა მომენტში და ზუსტად რა მოხდა.
აი ახლა ამას ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ ახლა რა თქმა უნდა კონკრეტული პირების პასუხისგებლობის საკითხზე და ვერც იმაზე ვერ ვისაუბრებთ ასე გადაჭრიდა ცალსახად, რომ იქ ჩაბარების პროცესში დაუშვათ ეს გამართულად არ ფუნქციონირებდა.
ხო, მაგრამ გუშინ რომ კითხულობ, ფაქტია, მაგას ამბობდი, რომ გუშინ კითხულობდი, გამოკითხვა იყო დაწყებული მერიის თანამშრომლებს, რომ ერთერთი ამბობდა, რომ ჩვენ ჩავატარეთ ყველა ის შესამოწმებელი ღონისძიება, რომელიც უნდა ჩაგვეტარებინათ, რამდენჯერმე ჩავხდეთ შადრევანი, გამოხდეთ, წყლით ავავსეთ, გავასუფთავეთ და არაფერი პრობლემა არ დაფიქსირდა.
აი შეიძლება საერთოდაც არ იცოდე არაფერი ეს ტექნიკური ნაწილი, მაგრამ იმდენად წარმოუდგენელია, რომ ასეთ ობიექტზე რაღაც ჩამთვალი და აი ესეთი პრობლემის დროს უცბად არ ითიშებოდეს სისტემა, ეს არ იყოს დამონტაჟებული. აი ეს წარმოუდგენელია. ესეთი დონის დარღვევა თუ ამ ობიექტზე იყო, მაშინ ეს უკვე ცალსახა პასუხისგებლობის საკითხია. და ამაზე ხა ესე გადაჭრი, სანამ გამოძიება რაღაც კონკრეტულ შედეგებამდე ვერ მივიდა შესაბამის ექსპერტიზის დასკვნები არის ქნება, ვერ ვისაუბრებთ კონკრეტული პირების ბრალეულობის საკითხზე.
ხო, ძალიან რთულია, რომ ერთი გამოძიებაც კი არა, რაღაცა რომ ვიცოდეთ უფრო მეტი ვიდრე ამ წუთას ვიცით, იმიტომ რომ შეიძლება ზოგ შემთხვევაში მიღება ჩაბარებაზე იყო ლაპარაკი და შეიძლება ჩაბარების დროს გააკეთა სამსახურმა ყველაფერი, რაც წესით ევალებოდა რომ გააკეთებინათ და არა ჩვენა პრობლემა. ან შეიძლება არ გააკეთან, ეგეთ ვერაფერს ვერ ამბობთ ამ წუთას გარდა.
ეხა ეს მიღება ჩაბარების აქტები ხომ არ არის ექსპერტიზის დასკვნები? ანუ ეს არის მიღება ჩაბარების აქტები, რაც შეიძლება ეფუძნებოდეს ექსპერტიზის დასკვნას და ამის შემდეგ იყოს შემდგარი. მაგრამ ეხლა ყველაზე მნიშვნელოვანია რა პასუხებს გასცემს ექსპერტიზა. ანუ ექსპერტიზის დასკვნით შესაძლოა დადგინდეს რა მდგომარეობაში იყო ეს ობიექტი.
დაახლოებით რამდენ ხანში ვარაუდობთ, რომ შეიძლება რამე ვიცოდეთ? ან შეიძლება სრულფასოვანი ექსპერტიზა იყოს, ვიცი რა, რა ქვეყანაში უცხოვრობ და ხან დახვარდეში აკეთებენ და ხან სამთვეში გააჩნია, მაგრამ
დიახ, იცით რა არის ეს ისეთი საქმეა, სადაც ჩემი აზრით ყველა რგოლი ორიენტირებული უნდა იყოს იმაზე, რომ რაც შეიძლება მალე გაეცეს ყველა კითხვას პასუხი და ყველაზე მეტად ალბათ ამაში უნდა იყოს დაინტერესებული მერია და მერიის შესაბამისი სამსახურები.
მოდი ტელეფონს მეილს ჩავრთავ. 2988 327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ერთი მსმენელი ყოსხაზე შეგძლოთ ხოლმე მე გაიკეთოთ და გაიგებთ. გისმენთ, მადლობა რომ დაგვირეკეთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. ველში მინდა ხარება გამოთქვა მის ოჯახის და მეგობრების მიმართ. ყველას მოსამზადო ეს პრობლემა. მე მინდა გამოთქვა ჩემი აზრი, როგორც ამ საქმის პროფესიონალიზმი. მე მედიაში დასაც უყურებ, ყოველთვის არაკომპეტენტური ადამიანები საუბრობენ ამ თემაზე. ანუ სისტემა როგორ უნდა იყოს მოწყობილი, მე ამას გულისხმობ.
რისი სისტემა? ანუ ზოგადად დაცვის სისტემა თუ ელექტროობის სისტემას გულისხმობ?
არა, საერთოდ შენებლობის, ჩვენ ახალი ველოსიპედი ხო არ უნდა მოვიგო? მე ვმუშაობ დიდი ხანია, უკვე წლებია, ათწლეულებია საერთაშორისო კომპანიებში, სამშენებლოებში, რომელსაც ზედამხედველობას უწევ მე ამას. ანუ როგორ ხდება ეს? მერია აცხადებს ტენდერს და იმას აქ რაღაც კრიტერიუმები, რომელიც უნდა დააკმაყოფილოს იმ კომპანიამ. ეს იქნება ფინანსური ბრუნვას, გავსი სამუშაოების შესრულება და ასე შემდეგ, ჩამონათვალი. და ამ შემთხვევაში იღებს მონაწილეობას ტენდერში. იმარჯვებს რაღაც ხარისხით, ხო? გასაგებია. ამ დროს არის დიზაინი, პროექტი, სპეციფიკაცია. ის ყველაფერი რაც არის გამზადებულია კუკერო ამ კომპანიამ ხარჯთან უცხო დათვალა. და უნდა დაიწყოს მშენებლობა. რო დაიწყებს მშენებლობას, უნდა ზედამხედველობა მერიის სამსახურიდან ერთი ადამიანი შეიძლება კონდეს 10-20 ობიექტი იმას ან რაიონი თვალყურს მიადევნებს ამას. შესაბამისი გაჯონის რელე დამონტაჟი და რაც იმაშია ჩადებული დიზაინში ეს თუ არ დამონტაჟდა და ასე შემდეგ. და ეს გავა ბოლოში, მაგრამ ზედამხედველობას ყავს უბრალოდ ნეპოტიზმი დანიშნული უცოდინარი ადამიანები ვიღაცა დარეკავს მეზობელს აი ეგ მიშენება არისო და ეგ არის მაგის საქმე მიდის და რატო აშენებს აქ. ეგ არის მაგის საქმე. ხედავთ რამდენი მშენებლობა კორპუსები მიდის. ყველა არის დარღვევით და არაფერი არ არის გაკეთებული. ანუ ეს ამაში ინჟინერს იმ ზედამხედველს სერიოზული ფული უნდა გადაუხადო. ამ ფულს ზოგავს მერია და არ აძლევს ამას. რა ეს ინჟინერი კვალიფიციური აიყვან. აი ამაშია ძაღლის თავი დამახვი. იმ შემთხვევაში ჩვენ მიღება ჩაბარების აქტი გვაქვს. მაგრამ გარემოს დაცვა მოაწერა იქ ხელი, ხო? გარემოს დაცვა რას ნიშნავს? გარემოს დაცვა მოაწერა მერიის გარემოს დაცვა ხელი ჩაიბარა, რომ იქ ის ვარდი დარგო, იქ ის მუხა დარგო, იქ ის ხე დარგო, ის გაზონი დააკეთა. ამაში მოაწერა ხელი მას. მაგრამ ტექნიკური საკითხი რაც არის, ხო, ელექტროობა, გათობა, ვენტილაცია, რაღაცა ფასადი ის ეს, ამაში იქ არავინ არ არის მწოდნე ამის. ეს უნდა ყავდეს იმას მერიას, რომელიც დაიცავს ამას.
მადლობა.
ეს არის ჩემი მოსაზრება. ახალი არაფერი არ უბრალოდ მერია ზედამხედველობას უნდა ყოვდეს. ამდენი კორპუსები შეიძლება ყავდეს ერთ ინჟინერს დაუშვათ 20 ობიექტი ან ტერიტორიული ისა ყოველდღე ჩამოების თითო იმას შესაბამისობაში დიზაინთან არის თუ არა სპეციფიკაციასთან არის თუ არა ეს შესაბამისობაში და გამოყენებული.
მადლობა, გასაგებია. რამდენს მე ვიცი ზედამხედველობა ხორციელდება ხარისხზე ვერ უტყირო ან კარგად ან ცუდად ან რამე ვიცი ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ რაღაც სახის ზედამხედველობა არის და
დიახ. ზედამხედველობა ნამდვილად ხორციელდება, მერიას ყავს ნამდვილად შესაბამისი სამსახური, რომელიც ობიექტს ამშენებლობის დაწყების დღიდან ვალდებულია, რომ გავიდეს ობიექტზე და შეამოწმოს ობიექტის მუშაობა და ამ მუშაობის შესაბამისობა პროექტის დადგენილ მოთხოვნებთან. თუმცა რამდენად ხარისხიანად მოწუნდება ეს და რამდენად ზედმიწევნით შეესაბამება ხოლმე შემოწმება ამ პროექტის გათვალისწინებულებებს, ამაზე ახლა ვერ ვისაუბრებ.
და ასევე რთულია ლაპარაკი იმასთან დაკავშირებით, რომ ქაღალდებში როგორ არის თითოეული მშენებლობის დროს რამდენად ან რაღაცა რენოვაციის ან ჩვენთანაც ხმელთაშუაზე რეაბილიტაცია ხდება, ამ დროს რამდენად არის გათვალისწინებული უშუალოდ მუშაობის პროცესში უსაფრთხოების წესების დაცვა. ანუ ერთი კიდევ ერთხელ დოკუმენტაციაში როგორ არის არ ვიცი, შეუიარაღებელი თვალით როგორც ჩანს ეს არ არის ხოლმე საერთოდ განხილული. ორი მხრე თუ ამბობ, რომ ერთი თვითონ ხა უყურებ როგორ მიდგა
განსაკუთრებული ვინც მუშაობს იმ ადამიანების უსაფრთხოებას გულისხმობთ
თავად. ორივეს, ანუ ვინც მუშაობს იმას უსაფრთხოებას და მეორე მაგალითად ქუჩა რო არის გადათხრილი, ნუ ელემენტარულად შემოსავსებას რო სიბნელეში ორმოში არ ჩავარდე, რომელიც თავისუფლად შეიძლება ვიტყოდო ჩავარდნები ყავია.
კი, და ესეთი შემთხვევებიც მომხდარა თბილისში არაერთი, როცა ეს ჭა იყო ღია მდგომარეობაში და ადამიანებმა მიიღეს
თავი. და აქ მგონია რომ შეიძლება სისტემური პრობლემა უფრო იყოს. რომ როდესაც ადგილზე ვინც მუშაობს იმათ კეთილნებაზე ზოგადად ეუბნები რომ ეს გააკეთე და შეიძლება მოიაზრება რომ გარშემო პატარა შემოსაზღვრული თოკივით უნდა იყოს რომ ვიღაცა არ ჩავარდეს ან რაღაც არ ჩამოიშალოს და შემდეგ ისინი არაკეთებენ ამას ზემოდან არის საჭირო თქმა რომ როდესაც გათხრი ახა და აღარ არსებობს ტროტუარი გვერდზე უნდა იყოს პატარა ადგილი სადაც ვიღაცა შემოულის რომ ადამიანებმა და ბავშვებმა და დიდებმა შუამელიქიშვილზე არიან მანქანებში იმიტომ რომ ეს ტროტუარი არ არსებობს და რაღაცა შემოსაზღვრული უნდა იყოს.
დიახ, ჩვენ ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებს ვირჩევთ სწორედ იმიტომ რომ ეს საკუთარ კეთილნებას და მოქალაქეების კეთილნებას ვერ მივანდობთ ყველა ნაწილში და გვჭირდება ადამიანები ვინც ორგანიზებას გაუწევს რაღაც კონკრეტულ საკითხებს. აი, ყველა მიცის, რომ თბილისში შენდება ძალიან ბევრი კორპუსები, ბათუმში შენდება ბევრი კორპუსები და აი, როგორ ფიქრობთ თქვენ, ეს ამ კორპუსების მშენებლობის და ზოგადად ამ მშენებლობის ნაწილში უსაფრთხოების ყველა ნორმები, თუნდაც აი ეს თვითონ მომშავე პერსონალის კუთხით უსაფრთხოების ნორმები ზედმიწევნით რა იყოს დაცული, ეს მშენებლობები ესეთი მარტივი და ესეთი IAP არ იქნებოდა იმ კომპანიებისთვის და ესეთ ბევრშენებლობებს არ მივიღებდით. ამ თვალსაზრისით ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან მკაცრი კონტროლი იყოს, იმიტომ რომ უკვე არაერთი შემთხვევა ვნახეთ, როცა თუნდაც სამშენებლო ობიექტზე დაზიანდა ადამიანები, რომლებიც შენებლობას
აღიკვეცნენ
და ჩვენ რეალურად ვერ ვნახეთ პასუხისგებელი ადამიანები და ამ შემთხვევაში ყველაზე ამორალური და სამრწმუნო არის ხოლმე ის, რომ ეს კომპანიის წარმომადგენლები პასუხისგებლობის გადატანას ცდილობენ ან გარდაცვლილ ადამიანებზე, ან დაშავებულ ადამიანებზე და გამოდიან და აი პირველი რეაქციები, რაც ჩვენთვის ყველაზე აღმაშფოთებელია ხოლმე, ამბობენ, რომ იცით რა არის ჩვენ კი ვიცავთ ამ სტანდარტებს, მაგრამ აი ეს ადამიანი იმ კონკრეტულ შემთხვევაში არ იცავდა და ხშირად ამ ადამიანისკენ იშორენ ხოლმე ხელს და საზოგადოების გარკვეული ნაწილის განწყობაც არის ისეთი, რომ აი ნუ ავამერი ამ მაღალ შენობაზე, მაგრამ ესე არ არის ყველამ ვიცით საქართველოში როგორ ჭირს სამუშაო ადგილები და ეს ადამიანები უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვთ, ან უნდა დათანხმდნენ ისეთ სამუშაო პირობებს როგორიც არის და ან საერთოდ ვერ იმუშაობენ.
თან ეს ერთი შეხედვით თითქოს სხვადასხვა საკითხებია, მაგრამ მე მგონი არ ვწდები თუ ამბობ, რომ ერთი პრობლემის, ერთი დიდი პრობლემის სხვადასხვა
კუთხეა.
ესაა უსაფრთხოების საკითხი, რომელიც შეეხება როგორც იმ ადამიანებს, რომლებიც ობიექტზე მუშაობენ ან დაიმუშაონ, ისევე იმ ხალხს, რომელიც გარშემო მოხვდებიან. ალბათ რაც უსაფრთხოების კუთხით აზროვნება ქვია მაგას თუ თავიდანვე დაყენება, რომ ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და ამას ვუყურებთ, იმიტომ რომ პირველ რიგში ხა თუ ობიექტზე რამე გაუმართავია, საფრთხე ექნება იმ ადამიანს, რომელიც იქ მუშაობს და თუ მე ეს პრობლემა არ გამოჩნდა და შემდეგ შეიძლება ესე ტრაიკულ შემთხვევამდე მივიდეს, რაც მუშინ მოხდეს.
ადიახით რა არის? ეს უნდა იყოს სახელმწიფოს ერთიანი პოლიტიკის ნაწილი და ეს პოლიტიკა უნდა იყოს თანმიმდევრული და საკმაოდ ისეთი მკაცრად გაწერილი. ჩვენ ამას ვერ ხედავთ, ანუ თუნდაც მშენებლობის კუთხით მიმდინარეობს ქაოტურად ეს მშენებლობები და ამ მშენებლობების რაღაცა ჩაბარებებით ისე ხდება, რომ აი არ ვიცი, როგორ შეიძლება, რომ ბათუმში, ქალაქის ცენტრში, არ ვიცი ეს გახმაურებული შემთხვევა იყო და შეიძლება თქვენს გახსოვთ, მიმდინარეობდა შენობა ისე, რომ ნებართვა არ იყო გაცემული, რაღაც კარპოსი ნახევრამდე აშენებული იყო და აი ეს ხო წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება ქალაქში მიმდინარეობდეს ამ ხელ შენობა და მერიის შესაბამის მასამსახურებმა არ იცოდნენ ეს ყველაფერი. ანუ კიდევ ერთხელ რომ გავიხსენოთ ბათუმის ტრაგედია, რაც აი მართლა ესეთი ტრაგედიის შემდეგ წარმოუდგენელი იყო ჩემთვის მაშინ, რომ რაღაც არ შეიძლებოდა უკეთესობისკენ.
მე გავახსენეთ რა ტრაგედიის ელაპარაკი.
დიახ, ხაის კორპუსი ჩამოიშალა და ამ ტრაგედიაზე პასუხისგებლობა დაეკისრა, თუ არ ვცდები, ორ ადამიანს, რომელიც რაღაცა იქაც ესე სამუშაოებს ასრულებდნენ და სხვა მაღალი თანამდებობის პირებმა, ან ზედამხედველობის ნაწილში არავის პასუხისგებლობა არ გამოიკვეთა. მე ხა არ ვისაუბრებ კონკრეტულად სისხლის სამართლის საქმის დეტალებზე. შეიძლება კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმის დეტალებით მართლაც ვერ გამოკვეთა გამოძიება ამ პასუხისგებლობა, მაგრამ გარდა სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის არის კიდევ პოლიტიკური პასუხისგებლობა. და ამ პოლიტიკური პასუხისგებლობის ნაწილში მოიაზრება ისიც, რომ რაღაცა ქალაქში მოსახლეობის უსაფრთხოებაზე უნდა აგებდნენ მიღაცები.
და იმაზე ფიქრი, რომ რაღაცა რომ მოხდება, მე კონდეს ძელობა იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორ აღარ განმეორდეს და არა იყოს უბრალოდ თავის გამართლება. ერთად რეკლამის შესახებ ვიტყვი, ჩვენ აქ გავაგზავნებთ შეურბულად ლაპარაკს, ვინც გიყურებს რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტ გვერდზე, საიტზე, თქვენც არაფერი იცლება, რადიო პალიტრაზე ვინც გვისმენთ, ახლა რეკლამას მოისმენთ და შემდეგ მოგვიბრუნდებით ჩვენ ამასობაში. გავაგზავნებთ ლაპარაკს და ერთი მსმენელი გვირეკავს უკვე და ჩართავ მას. მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გისმენთ.
Алло,
გამარჯობა.
ესე იგი, მე ძალიან მაინტერესებს მორალური პასუხისგებლობა არ არსებობს კალაძის, იმიტომ რომ იქ კალაძის გარეშე არავის არ მიიღებენ სამსახურში და არის არაკვალიფიციური თანამშრომლები თუ ვინც არიან და ვინ ამოწმებს ამას? ერთი კაცის ნებაზია ყველაფერი და უნდა გადადგეს მაგას, რომ სინდისი ქონდეს, ოთხი შვილის მამაა ბოლოს და ბოლოს.
მადლობა ზარისთვის. 2988327 არის ტელეფონის ნომერი და მანდ შეგვიძლია რამდენიმე ის გამოვყოთ, ანუ ერთი არის კრიმინალური პასუხისგებლობა, მეორე პოლიტიკური პასუხისგებლობა, მორალური პასუხისგებლობაც არსებობს, რომელიც ახლა ამ უკანასკნელზე გადადგომა არ გადადგომას ხა ჩვენი ჟურნალისტების არ არის, მაგრამ
ანუ ჩვენ ვარ შევაფასებთ, რა თქმა უნდა, ვერავის მორალური პასუხისგებლობის საკითხს და ვერ ვისაუბრებთ, ვინ უნდა გადადგეს და ვინ არ უნდა გადადგეს, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი რაღაცა ინდივიდუალურად საკუთარი გადმოსახედიდან და საკუთარი მორალის ჭრილში აღვიქვავთ რაღაც მოვლენებს. თუმცა ქალაქის თვითმმართველობის წარმომადგენლებს გარდა მორალური და პოლიტიკური პასუხისგებლობისა ეკისრებათ სხვაგვარი
პასუხისგებლობა
და დიახეს პასუხისგებლობა უნდა გამოიხატებოდეს იმაში, რომ რაღაც აი ესეთი მომხდარი ტრაგიკული მოვლენების შემდეგ მთელი საზოგადოება გავერთიანდეთ და რაღაცნაირად ვეცადოთ, რომ შემდეგში მაინც ავირიდოთ მსგავსი შემთხვევები თავიდან და ისე გავწეროთ ეს უსაფრთხოების პოლიტიკა, რომ მსგავსი შემთხვევები აღარ განმეორდეს.
თუმცა ამ წუთას ლაპარაკობთ ამას, მაგრამ რამდენი ხანია ერთ და იგივე ციკლი მეორდება ხოლმე, როდესაც რაღაცა ცუდი მოხდება სხვადასხვა დონის ხან ძალიან ცუდი, ხან შეიძლება ყველა ცოცხალი იყოს, მაგრამ ნუ მაინც რაღაცა უსიამოვნო ინციდენტი მოხდა და პირველი რაც არის ხოლმე არის თავის მართლების გადაბრალების თვითონ სხვერპლზე ფელის გაშვერის ათობით მსგავსი რამე მახსენდება, რაც ერთი ხათ შეიძლება ცუდი ადამიანის თვითონ რო თვითონ პასუხისგებელი არის თუ არა აირიდოს თავიდან, მაგრამ მეორე მომდევნო შემთხვევებს იწვევს, იმიტომ რომ არ ხდება კითხვის დასმარო სისტემა როგორ არის აწყობილი, ცოტა უკეთესად ხარ გავაკეთოთ. აი ამასთან დაკავშირებით შეიძლება ძალიან გვაკლია ხოლმე
პასუხისგებლობის ნაწილი ზუსტად ამაში გამოიხატება. შეიძლება კონკრეტული პირების სამართლებრივი პასუხისგებლობა არ დადგეს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ან არ იკვეთებოდეს, მაგრამ ეს ადამიანები თავისთავში უნდა დაფიქრდნენ, რა შეეძლოთ რომ გააკეთებინათ უკეთესად და რა შეუძლიათ რომ მომავალში გააკეთონ უკეთესად, თუნდაც ქალაქის დაგეგმარების კუთხით, რაც აი კატასტროფულ მდგომარეობაში. აი ხა მე არ ვარ ამის ექსპერტი და ამაზე ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ ძალიან ბევრი ექსპერტი საუბრობს და ამ ადამიანებს არავინ არ უსმენს რეალურად. აი სამშენებლო უსაფრთხოების მიმართულებით, თუნდაც ის ეხა ის შეიძლება რიცხვი მეშლებოდეს, მაგრამ შრომის ინსპექციის მონაცემებით 200-ზე მეტი, სადღაც 250-მდე ადამიანია დაშავებული ამ სამშენებლო ობიექტებზე. ზუსტად ვერ ვიტყვი, მაგრამ ზუსტად მახსოვს რომ
200-ზე მეტი.
ხო, ბევრი ადამიანი ეს უკვე ბევრია, თუნდაც 100 იყოს. ეს ხო უკვე არის რაღაც ფიქრის საფუძველი, რომ რაღაც ისე არ არის ამ ქვეყანაში, როგორც უნდა იყოს და ამის გამოსწორებისკენ უნდა იმუშაოს.
თან მაგის გამოსავალი ცოტა უფრო რთულია, ვიდრე ერთ შეხედვით ჩანს, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ან მარტივი პასუხი მოგდის ხოლმე, რომ როცა რაღაც არის დარღვევები, ქარი რეგულაცია საჭირო, ზედამხედველობა რომ რაღაც შეამოწმოს, რომ ნახოს ყველაფერი კარგად არის თუ არა, მაგრამ შემდეგ ეს სისტემა თავის მხრივ კარგად თუ არ არის აწყობილი და დაკომპლექტებული თუ არ არის იმ ადამიანებთან, რომელსაც მართლაც გული შეტკივათ და თქვათ ცალკე არიან ამ ობიექტებისგან, იმის თქმამდე რომ კიდე დამატებითი რაღაც კორუფციული საშიშროების ჯაჭვი ხდება, დამატებითი ბჭყალებში ბუღალტერია იქნება, რომელიც კალაჭკა იწერება თუ რა ვიცი რა ქვია, რაღაცა სხელი ეწერება და სინამდვილეში არაფერი არ ითვლება, იმიტომ რომ ისეც გვინახავს და ესეც ძალიან ხშირ შემთხვევაში არის დამოკიდებული შტატებით დაკომპლექტება და თუ ადამიანებს ზედამხედველები ვინც არიან აცნობიერებენ თავის პასუხისგებლობას, რომ ვიცი რომ არაფერი, მაგრამ ეს თუ გაგდარღვეული პოტენციურად იზრდება ხანძრის საშიშროება. ეს თუ გაგდარღვეული შეიძლება რომ აქ რაღაცა მოხდეს, ამიტომ ამას არ გაგიტარებ. და რა ვიცი, ესეთ ხალხს დღეს ხოლმე ქვეყანა, მაგრამ ნუ გაკლია აქ
ეს მომენტი. იცი რა არის ხო, აი გვაკლია ეს, მაგრამ რასაც დავაკვირდი საქართველოში, როცა ეს აკლიათ ადამიანებს, იქ შემოდის მეორე მექანიზმი, როცა ჩდება უკვე შიში. პასუხის ინდივიდუალური პასუხისგებლობის შიში. თუ ამ ადამიანებს ეცოდინებათ, რომ აი ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, როცა იქ სადაც მოსაპწიჭკი არ არის, ამას მოპწიჭკავენ და დგება მათი ინდივიდუალური პასუხისგებლობის საკითხი და ეს პასუხისგებლობა არ გამო ხატაბ მხოლოდ იმაში, რომ დაკარგავენ რაღაც სამსახურს და ეს პასუხისგებლობა გადავა უკვე სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობაში და ამაზე ჩატარდება ეფექტიანი გამოძიება და არა ისეთი, როგორიც ბევრი წელია გვინახავს ჩვენ, რომ იწება გამოძიება, მერე გრძელდება ეს გამოძიება წლები და ვერაფერს ვერ ადგენენ და მერე წყდება. ეს ადამიანები ამას ესე აღარ გაატარებენ და აღარ ისავენ, ანუ რა ვიცი, მე მგონია, რომ ეს ესე მარტივად აღარ ჩაივლის. აი ჩვენ გამოძიების მიმართულებით ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს. კი საუბრობ ვფიქრობთ, რომ აი იმ რაღაცა გამოძიება გვაქვს ეს მუხლების სისხლის სამართლის კოდექსში და ნუ რაღაცა უნდა დაიწყოს გამოძიება. გასაგებია, რომ უნდა დაიწყოს გამოძიება, მაგრამ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ყავს კვალიფიციური გამოძიებლები, ვინც ამ საქმეებს გამოიძიებს. ეს არ არის ისეთი შემთხვევა, როცა მშენებლობის უსაფრთხოების საკითხებს ეხება და ამ ნორმების დარღვევებს, როგორიც არის დაუშვათ მაგალითად აი ქურდობის მუხლი, რომელიც მარტივად გამოსაძიებელია. აქ ჩვენ გვჭირდება გამოძიებლები, რომლებსაც ექნება ძალიან ისეთი კომპლექსური ცოდნა, ძალიან ბევრი საკითხის მიმართულებით. ასეთი გამოძიებლები, არ ვიცი ყავს თუ არა, ჩემი დაკვირვებით შეიძლება ყავდეს ძალიან ცოტა. ამ გამოძიებლების გადამზადება არ ხდება, იმიტომ რომ სახელმწიფოს პრიორიტეტი არ არის ეს მიმართულება. სახელმწიფოს სისხლის სამართლის პოლიტიკა უნდა გაიწეროს ისე, რომ სისხლის სამართლის პოლიტიკის პრიორიტეტად უნდა წარმოდგეს ეს საკითხი და უნდა მოხდეს ამაზე ისეთი მუშაობა, რომ იყოს შესაბამისი გამოძიებლები, გადამზადებულები და ექსპერტიზები უნდა ტარდებოდეს არა საბჭოთა დროს რაღაცა შემორჩენილი დოკუმენტაციაზე რაღაცების დადარებით, არამედ თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით და რაღაცა თანამედროვე სტანდარტებით. ჩვენ დოკუმენტაცია გვაქვს ექსპერტიზების ნაწილში ისეთი, რომ აი რომ ნახოთ და გადაშალოთ, უბრალოდ აი დოკუმენტურად არის ისეთი დოკუმენტები, რომელსაც რაღაც ნაწილებში ამოკითხვა შეიძლება გაგიჭირდეს, ისეთი ძველია და აი ცოტა უხერხულია ესეთი პრობლემები.
ხო, და თითქოს არაფერი, მაგრამ მე აღმოჩნდა, რომ არა, არაფერი, იმიტომ რომ ყველაფერს თავისი წვლილი შეაქვს. მენელს ჩართ ახლა კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ დაგვირეკეთ. ტელეფონს ნომერს ვიმეო 2988327. გასაგებია, რომ ესეთი საკითხია, რომ ვერ შეიძლება მოგინდეთ აზრის გამოთქმა, შეკითხვის დასვა და დაგვირეკეთ. ეთერში ხართ, კონგრესმენ.
მოგესალმებით, პირველ რიგში გარდაცვლილის ოჯახს და მიუსამძიმრო და ერთი ესეთ შეკითხვა მაქვს, ანუ შეკითხვა რა არამდე ან დაკვირვება ასე თქვა. ელექტროდეპო იყო ადრე სადგურ მეტროში, ახლა გოცინდე ქვია, მან მიმდინარეობს წელიწადზე მეტი სარეაბილიტაციო სამუშაოები, როგორც ვიცი, მოკლედ რამოდენიმე კომპანია შეიცვალა და დავით ხოვნა არის, რომ ანუ ჟურნალისტური კუთხით ან რამენაირად გავარკვიოთ კარგად შენდება ეს ყველაფერი, თუ არა, აი რამდენჯერაც დადის მან მეტრო შენელებული მოძრაობა არის და დამეშაშროების წინაშე ხომ არ ვარ, ისევ ამ ხელისუფლების საშუალებაა.
მადლობა ზარისთვის. მან ჩემ მხრიდან დავძენ, რომ მსგავსი ტიპის ობიექტებზე რაღაცა სახის გარეშე შემოწმება, თუნდაც ჟურნალისტენ ვიღაცის მიერ, არის ან ძალიან რთული, ან შეუძლებელი, იმიტომ რომ მაგას როგორც ხო ყველაფერაკობს, ძალიან კონკრეტული ცოდნა ჭირდება, რომ იქ ვიღაცა რო არის, თქვა რაღაცას აკეთებს. კარგად აკეთებს, უდათ აკეთებს, სწორს აკეთებს, ვინ რა იცის, გარდა იმისა, რომ დოკუმენტაციაში რა წერია, რა უნდა კეთდებოდეს, რა ვადებში და ვინ უნდა ამოწმებდეს.
თუმცა არ ვიცი ეს რამდენად ესეთი ინფორმაცია მაქვს, მაგრამ მაგმშენებლობის ნაწილშიც ვადები დარღვეულია და გაგრძელებულია, იმიტომ რომ ეს მეტრო სადგურიც ცოტა უფრო ადრე, ბევრად უფრო ადრე უნდა გახსნილიყო და ამადებმაც გადაიწია სამწუხაროდ.
ერთი რაც მინდოდა მეკითხა, თუ შეიძლება ზუსტად ყველა кейსი არის ცოტა, მაგრამ მანამდეც ხონია შემთხვევები, როდესაც უბედურ შემთხვევას ვამბობდი, მაგრამ რაღაც ტრაგედია მოხდა თბილისში, რომელიც შემდეგ ყველა პარაკი იმასთან დაკავშირებით, რომ არის ეს რაც თავისით მოხდა, თუ ვინმეს პასუხისგებლობა იკვეთება. თუ გვაქვს შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ აქამდე როგორ მიმდინარეობდა ხოლმე მსგავსი შემთხვევები იურიდიული კუთხით, ანუ რა თუ ქონია რაღაცა გახმაურებული кейსი, რომელმაც შემდეგ რამე შეცვალა, იმიტომ რომ მე არ მახსენდება, მაგრამ ნუ მახსენდება ამბავი რაც მოხდა, მაგრამ შემდეგ აი რა გაგრძელება მოყვა, არ ვიცი.
ისეთი кейსი, რომელიც მოხდა და შემდეგ რამე შეიცვალა, მართალი გითხრათ არც მე არ მახსენდება. როგორ წესი გამოძიება იწყება ხოლმე ამ 240 მუხლით ან 251 პრიმა მუხლით და შემდეგ რაღაცა ისეთ ლოგიკურ შედეგამდე არ მიდის ხოლმე, ან თუ მიდის უშუალოდ ტექნიკურად შემსრულებელ პირთა პასუხისგებლობის საკითხამდე. აი თუნდაც აი ჩვენ საუბრობდით მუშების გარდაცვალების საკითხებზე და ამ ნაწილშიც მე მართალი გითხრათ არც მახსენდება, როცა კომპანიის მაღალი თანამდებობის პირების პასუხისგებლობის საკითხი გამოიკვეთა, ან მათი მხრიდან რაღაც გულგრილობა გამოვლინდა ამ უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის ნაწილში. აი ტყიბულის შემთხვევები, არაერთი შემთხვევა ყოფილა, როცა იქ შახტაში აფეთქება მოხდა და მუშების გარდაცვალებით დასრულდა. მართალი გითხრათ, ესეც ისეთი რამდენიმე შემთხვევა იყო, რასაც რეალურად რაღაც უნდა შეეცვალა, მაგრამ სამწუხაროდ არაფერი არ შეუცვლია და იქ ახლა არ ვიცი სამუშაოები კიდე მიმდინარეობს თუ არა, თუ ჩაკეტილია ეს შახტები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამას ისეთი კაცრი ნაბიჯები არ მოყოლია არც სახელმწიფოს მხრიდან და არც საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან.
მანდ მე როგორც ხდები შედარებით მარტივია ხოლმე პასუხისგებლობიდან თავის დაძრენა თუ რა ვიცი, რაც ქვეყნის ქვეშე უმაღლეს პირშეულია თქვას კომპანიის რომ მე მაქვს გაიდლაინი დაწერილი, რომელიც ქვევით დავწერე და გადავეცი თქვენ დგომებს მათივე უსაფრთხოებისთვის, შემდეგ თუ სადღაცა დაირღვა, ანუ მათ ჩემი მიცემული ბრძანებას დაარღვიეს და რა გავაკეთოთ ყველა საერთოდ დავთხოვე შევხედავ.
იცით როგორ არის, აი ეს ადამიანები საუბრობენ ხოლმე ესეთ რაღაცაზე, რომ აი ჩვენ გვაქვს რაღაცა ეს შრომის უსაფრთხოების სტანდარტები ჩვენ კომპანიაში და ნუ ეს მუშა თუ არ დაიცავს ამ სტანდარტებს, მე რა ვქნა, მე მაქვს ეს სტანდარტები, მაგრამ ამ ეს მუშა სამსახურში რა ყავთ, არავინ არ უტარებს გადამზადებას ამ სტანდარტების შესახებ და ამ მუშას რეალურად არ აქვს ინფორმაცია. ახლა მეც რომ მივიდე სადღაცა დავიწყო, თუ არავინ არ მასწავლის, არ მეცოდინება როგორ უნდა დავიცვა ეს უსაფრთხოების ნორმები, ხო? და შემდეგ ძალიან ილია ამ ადამიანზე გარდაცვლილ ადამიანზე პასუხისგებლობის გადატანა ყველაზე მარტივია, ამორალურია, მაგრამ ძალიან მარტივია და ამას ხშირად მიმართავენ ხოლმე ეს არნაირ დისკომფორტს არ უქმნის ზოგიერთი კომპანიის წარმომადგენელს.
ბოდიში. და არ აქვს თავარი პრობლემა, ანუ ერთ საკანონმდებლო დონეზე არის რაღაცა მნიშვნელოვანი ცვლილებები გასაკეთებელი, ახსრულების ნაწილში, უშუალოდ კომუნიკაციის ნაწილში, სამივე ერთად თუ რა შეიძლება დავინახოთ. მე მსმენია ეს რა უბრალოდ ხსნი რატოს შეკითხავს, რომ კანონის მხრივ არ აუშავს, ანუ შეიძლება რაღაც ხარვეზები იყოს, მაგრამ ნუ ზოგადად შეიძლება რა ამით მუშაობა ამ ჩარჩოში, უბრალოდ შემდეგ პრობლემები იქნება უკვე ახსრულების დონეზე და ცხოვრებაში გატარების დონეზე.
იცით რა არის, მე რასაც ვაკვირდები სხვა ნაწილებშიც, თუნდაც სისხლის სამართლის მიმართულებით, მთავარი ენების არსებობა, როცა ნება არსებობს ჩვენი საგამოძიებო ორგანოს წარმომადგენლები და ხელისუფლების წარმომადგენლებით ძალიან მარტივად გადაჭრიან ხოლმე რაღაც კონკრეტულ საკითხებს. ჩვენი კანონმდებლობა დღეს რაღაც ნაწილებში იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ესეთი მდგომარეობა არ ქონდეს და პრევენციული ღონისძიებებიც გატარდეს. აი უსაფრთხოების კუთხითაც გვაქვს, სამშენებლო უსაფრთხოების კუთხითაც გვაქვს ისეთი კანონმდებლობა, რომელიც გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ თუნდაც ობიექტებზე ეს სამშენებლო უსაფრთხოების ნორმები იყოს დაცული. აი მაგალითად ის შემთხვევა, რა შემთხვევაც დაადგა, თუ იქ იყო უსაფრთხოების ნორმებით არღვეული, ამის შესაძლებლობაც ხო იყო, რომ ეს ყველაფერი აღმოფხვილიყო, ანუ ამის ზედამხედველობის პასუხისგებელი პირებიც ხო იყვნენ, თან არაერთი პასუხისგებელი პირი, ვისაც ევალებოდა ამის შემოწმება თუ არ მოხდა ამის შემოწმება და თუ მართლა კონკრეტული პირების დანაშაულებამდე შედივართ, აქ კანონმდებლობის ხარვეზე არ არის, აქ არის, აქ შეიძლება მივიდეთ კონკრეტული პირების კონკრეტულობის საკითხი.
ალბათ ნების საკითხიც არ არის, იმიტომ რომ ახლა ვერ გონებულად ვერ იყო რომ ვინმე ის ალბათ უნდა რომ რაღაც ცუდი შეგედი რამ დამზარა.
ხო არა, იცით არის ეს
მაგასაც ვერ იყო, სისტემა გიცავს მე რა თქმა
უნდა. ეს არის განზრახი დანაშაულების კატეგორიას არ მიეკუთვნება, არც სამსახურებრივი კონკრეტულობა და არც ის რა მოკლედაც არის განაცხადება დაწყებული. აქ მეორე პრობლემა არის კიდევ ის, რომ კომპეტენციის საკითხიც არის, აი ძალიან არ ვიცი ახლა მიჭირს იმაზე საუბარი, რომ შევაფასო კონკრეტული პირების კომპეტენცია, ხო? არა, იმ თარ გულისხმობ უბრალოდ აი ის მშენებლობაზე დასაქმებულ პირებს გულისხმობ. არ ვიცით, ჩვენ ესენი სად სწავლობენ, საიდან მოდიან, სად იღებენ განათლებას და როგორი ხარისხი დაწარმოებენ ამ სამშენებლო სამუშაოებს. და აქ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან მიმართებაში იყო საუბარი თვითონ ამ კომპანიაზე, რომელიც ასრულებდა სამუშაოებს. დიახ, და აი მე არ ვიცი რამდენად მართალია ის, რაც გაჟღერდა ტელევიზიით, რომ რაღაც აი პირების მიმართ ადრე იყო სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა და ყველა. ხო, ნუ აი ჩემს მე ვერ დავადასტურებ, მაგრამ თუ ასეთი შემთხვევა იყო, ჩემთვის წარმოუდგენელია იმ მუხლებით გასამართლებულ ადამიანებთან, რა მუხლებსაც გაჟღერდა რომ ედავებოდნენ, სახელმწიფო რატო უნდა თანამშრომლობდეს? აი მე ვერ ხვდები ეს, ხო იცით როგორ არის, ჩვენ პირიქით სახელმწიფოს წარმომადგენლები კერძო სექტორს უნდა მოუწოდებდნენ, რომ რაღაცა თავის შიგნით მოახდინონ ამგვარი დანაშაულების, რა დანაშაულებზეც იყო საუბარი, პრევენცია, და თვითონ საკუთარ საქმიანობას არ უნდა უკავშირებდნენ ისეთ კომპანიებს, რომელთაც აქვს ასეთი რეპუტაციული ზიანი მიმდგარი. აქედან რა დავიწყოთ, მე მგონი ყველაფრის ამოსავალი საერთოდ ეს არის თავიდანვე, ეს დასაწყისი ამ კომპანიასთან მიმართავით.
კიდევ ერთხელ ჩართავს მენელს, მადლობა რომ დაგვირეკეთ. 2988327 არის ტელეფონის ნომერი, ცოტა შეგიძლიათ მიწოდეთ კიდე მიკროფონთან.
გამარჯობა.
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 მიეწევით მეცნობას. აი დღეს ძალიან არმიდოდა ამერიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ამ ხელა როგორც ვთქვიან დამძიმებული დღესასწაულის დღეს წინ მოგვიხდა ეგეთი რაღაცა და როგორ რა საინტერესოა და საოცარი 13 წლის საქართველოს ჩემპიონი. უბრალო ადამიანი ხო არა? იუნიორებში 13 წლისში გარდაიცვალა აი ჩვენი ხელისუფლების უნიათობის გამო რიდან გამომდინარე. ვაკეთოთ სწრაფად და იაფად. რასაც ეწინააღმდეგება შვეიცარია. მე ნაცისტები მყავდა შვეიცარიაში და იმდახე რაღაცა რომ გამოვიდოდაო 2-3 წლის შემდეგ შემოდიოდა შვეიცარიაში მასიური დაკეტვიდან გამომდინარე თუ ვიღაცა პირადად ინდივიდუალურად სადმე შავბაზარზე არის ისე. იმიტომ რომ შვეიცარია უცდიდაო იმ ნეგატივებს დაგებით და უარყოფით მხარეებს რა გამოაჩნდა იმ პროდუქტს რაც შეიძლება საჭირო იყო იმდაც ყოველდღიურ მოხმარებაში და რატომ არ შეიძლება ჩვენთან ანალოგიური რაღაცა ხდებოდეს ხო არის ნუ რუსული გამო აი რუსეთუნების ფოი პოატი ტრისტი ჩვენ ტრისტი კერა 3200 მეტად გადაიხადეთ როცა სოფლიოს ის საქართველოს ჩემპიონი რომელიც შეიძლება სოფლიოს ჩემპიონს გამხდარებო და უკვე საერთაშორისო ტურნირებში იყო მონაწილეობა აი ამ მარტივი რაღაცის გამო შეეწირა უნიათო და იაფფასიანი აი ძიშოგა ხელისუფლების ნიაქვია კორუფციულ მახინაციას.
მადლობა ზაზ მიხვდი რაც ეკითხი და
რატომ ხდება? კალადე რო უნდა გადაადგეს, კალადე უნდა გადაადგეს, ამას აღარ უნდა ფიქრი. საქართველოს ჩემპიონი როგორც სპორტსმენი ისე უნდა გადადგეს და თუ უნდა ჩაატაროს ლიგაში არჩევა.
მადლობა ზარისთვის. გავაგზავნე თქვენ შეკითხვას, რომ მნიშვნელოვანი შეკითხვაა ეგეც. როგორც წესი ტენდერს იგებს ის ვინც ყველაზე იაფად აკეთებს, რაც ზოგ შემთხვევაში შეიძლება ცუდი იყოს, ზოგ შემთხვევაში შეიძლება უფრო უკეთესი იქნებოდეს, რომ ხელფეხი კონდეს გახსნილი საჯარო მოხელეს და უფრო ზვირიანი დაუყვეთ, თუნდაც ცოტათ, იმიტომ რომ იცი რომ ხარისხი ბევრად უკეთესი იქნება. მეორე მხრივ თავიდან უკვე აღებული ესეთი მიდგომა, რომ ეს შემდეგ შენ რო იღებ გადაწყვეტილებებს და უფრო თქვათ ზვირად შეიძლება მომსახურებას, ეს უფრო დიდი რისკი არის კორუფციული ვიდრე ავტომატურად ყველაზე იაფიანს რო იღებ და როგორ ხედავთ აქედან, ანუ ორივე მხარეს აქვს თავისი არგუმენტები.
დიახი, ეს არის როგორც წესი ძალიან ხშირად არ მინდა რომ ისე ცუდად გამომივიდეს, თავის გამართლება არის ხოლმე ეს, რომ აი ყველაზე იაფი შემოგთავაზა ამ კომპანიამ და სხვა გამოსავალი არ ქონდა, ვინც ყველაზე იაფად შემოგთავაზა ამ სამუშაოს შესრულება, ამას დავთანხმდით. მაგრამ ყველაზე იაფი არ ნიშნავს ყოველთვის ხარისხიანს და ამ იაფის მიღმა არის ხოლმე კიდე რაღაც სტანდარტები, რასაც კომპანია უნდა აკმაყოფილოს. ფილებს და მე არ ვიცი ხა ზუსტად ეს საკითხები როგორ რეგულირდება იქ
რა ხო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არც აქვს ლაპარაკი არ ვიცი როგორ
ხო მაგრამ ჩემი აზრით გარდა იმისა რომ ყველაზე იაფი ანუ ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ წარმართვალი და იქ უნდა იყოს კიდე სხვა ბევრი ნიუანსი თუნდაც ამ კომპანიის წინარე საქმიანობა მის მიერ შესრულებული სამუშაოები ჩვენ თუ ხედავთ რომ კომპანია ისევ მერი სამსახურების მიმართ მხრიდან არაერთხელ არის დაჯარიმებული ის სხვა სამუშაოების შესრულების დროს ასეთმა კომპანიამ როგორი იაფიც არ უნდა შემოგთავაზოს შენი მხრიდან ნდობის ფაქტორი ჩემი აზრით უფრო ნაკლები უნდა იყოს იმიტომ რომ აქ არის ძალიან დიდი რისკი იმის რომ შენ შეიძლება გადაიხადო ის იაფი მაგრამ ამ კომპანიამ ვერ შეასრულოს დათმულადაში ის სამუშაო ან არ შეასრულოს კეთილსინდისიერად და ეს გადახდილი იაფი თანხა ანუ ხალხის ფულის შეიძლება საერთოდ დაკარგო შენ როგორც სახელმწიფო მოხალემ რომელიც განკარგავ ამ ფულს
რა შეიძლება ვისწავლოთ ამ ყველაფრიდან და რა შეიძლება გამოსწორდეს. ერთი რასაც აი ყველაზე დიდ პრობლემას ვხედავ რამდენიმე კუთხით არის ხადი ამ სალაპარაკო რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები, კიდე მერია იყოს, კიდე სხვა აღარ არიან ხოლმე აღარავისთან პასუხისგებელი გარდა თავისი. ანუ რასაც გულისხმობ, რა მოშლილი გვაქვს აი მედიის როგორც ვოჩდოგის როლი საქართველოში თუ გვაქვს ეს პოლარიზებული ორი მხარე ყოველთვის შეგრე არის აღქმული ნებისმიერ კრიტიკას კრიტიკულად განწყობილი მედიიდან ავტომატურად მოყვება პასუხი რომ თქვენ ხართ ჩასაფრებულები და შე შემთხვევაში ეს პასუხი ჭრის კიდევაც იმიტომ რომ თავის მომხრეებთან აღარ ჭირდება თავის მართლებაც ხადია რომ ისინი გვაგრალებენ რამებს და მორჩა ცოტა დავდოთ ლაპარაკობ, მაგრამ ვეცდები რომ ჩამოვაყალიბო უკეთესად აზრი. იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც რეალურად ასრულებდნენ და ასრულებენ აი მოდარაჯე ძაღლის ვოჩდოგის როლს, ასევე ხდება მათი მარგინალიზაცია, კი რა ყოველდღე თქმა უნდა არ ითვლება მაგათ რაც თქვენს, იმიტომ რომ ეგენი ასე სიტყვები ან ხოლმე სულ. არა და ეს ხმარდო პოლიტიკაზე არ არის ლაპარაკი, თვითონ ამ ორგანოებს ჭირდებათ, რომ გაითვალისწინონ ხოლმე მედიის იქნება თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკა, იმიტომ რომ მერე მსგავსი რამები არ მოხდეს.
იცით რა არის ჩემი აზრით, ასეთი დამოკიდებულების მქონე ადამიანები არ არიან საკუთარი სამსახურის განვითარებაზე ორიენტირებული ადამიანები. ანუ თუ შენ გინდა რომ ის სამსახური და ის საქმე რასაც შენ აკეთებ განვითარდეს, შენ პირიქით მოწადინებული უნდა იყო რომ ძალიან ბევრი ჩასაფრებული ადამიანი იყოს შენ გარშემო და ძალიან ბევრი რაღაცა ისეთი დასაბუთებული კრიტიკა მოდიოდა შენი მისამართით. რაც მე არ მეკულება არის სამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ასე ჰაერზე გამოდიან და რაღაცებს საუბრობენ ისე, რომ ამას საფუძველი არ აქვს. და არ ვიცი, აი ამ კონკრეტულ კომპანიასთან მიმართებაშიც ერთი კონკრეტული არის სამთავრობო ორგანიზაცია საუბრობდა ძალიან ბევრი წლის წინ და ეხლა ვნახეთ, რომ პრობლემა წარმოიშვა და ისე ფიგურირებს ეს კომპანია, ხო? მაშინ რომ რაღაცები მოესმინა ამერიას ამ არის სამთავრობო ორგანიზაციისთვის, შეიძლება არ ვიცი, ხა ცოტა ისეთია ძალიან აბსტრაქტული თემა, ხა ამაზე ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ ჩემთვის წარმოუდგენელია ანგარიშვალდებულება, რატო არ უნდა კონდეს თვითმართველობას ხალხთან, თუნდაც ჟურნალისტებთან, თუნდაც არასამთავრობოებთან და რატო უნდა აღიქმებოდეს ისე, რომ აი ჩვენ ვართ ჩასაფრებულები და რატო არ უნდა ცდილობდნენ, რომ ყველამ რაღაცა ესე საერთო საქმე გავაკეთოთ ერთად. არ ვიცი, აი ეს დამოკიდებულებები ალბათ ის იქიდან, რომ თუ შენ დასამალი არაფერი არ გაქვს, თუ შენ შენ საქმეს აკეთებ კარგად, თუ შენ ცდილობ რომ შენი სამსახური განვითარდეს, მაშინ შენ არ გაქვს ასეთი პოზიცია, შენ ხარ ღია კითხვებისთვისაც, კრიტიკისთვისაც და პირიქით ორიენტირებული ხარ იმაზე, რომ იმუშაო ამ ხალხთან ერთად და ესეთი პოზიციები თუ უფრო მეტ ეჭვს აღძრავენ საზოგადოებაში ჩემი აზრით.
და მე მგონია, რომ გაკუთხედი რის გამოც აი ესეთი რეზონანსი მოყვა გუშინ და მომხდარ ამბავს, ისეც ხა ტრაგედიას მოყვებოდა
გამოხმაურება,
მაგრამ ნდობის საკითხიც არის. ანუ ამ შემთხვევაში არის ლაპარაკი იმაზე, რომ არ გჯერა, რომ ყველაფერი კარგად იყო გაკეთებული, იმიტომ რომ არ არის ხოლმე კარგად გაკეთებული საქართველოს ეს ნარატივი. ჟღერს ბევრი ფიქრობთ ესე, რომ როგორც კი რაღაცა მოხდება, რატო მოხდა ეს? იმიტომ რომ როგორც საქართველოსი ვაკეთებთ ხოლმე, ისე არის გაკეთებული, ხო? მაშინ ვეგიშდება ეს პასუხი და თქვი შემთხვევაში პასუხი არის, რომ ხო, მაგით მოხდა და
ხო. აი ამ ხალხს არ აქვს გააზრებული ის, რომ ისინი არიან ხალხის მიერ არჩეული ადამიანები და ხალხის წინაშე არიან პასუხისგებელი. და სანამ ამ ყველაფრის გააზრება არ მოხდება და სანამ აი ესე ცალკე ეს თანამდებობის პირები და ცალკე ხალხი ესე ზემოდან არ იქნებიან ხალხთან რაღაცა ზემოდან ყურებას არ მორჩებიან, მანამდე ამ პრობლემების დიდი ნაწილი კვლავ მოუგვარებელი იქნება, იმიტომ რომ რა ვიცი, რატო უნდა გაურბოდეს თანამდებობის პირი კითხვებს მით უმეტეს ასეთ შემთხვევაში და აი ესეთი გუშინ ყველაზე სამწუხარო ამ მოვლენების დროს იყო ის, რომ მე არ ვამბობ, არ ვსაუბრობ მერის კონკრეტულ მაღალჩინოსანზე, მაგრამ გარკვეული პირები შეეცადნენ, რომ რაღაც პასუხისგებლობის გადატანა დაეწყოთ ისევ სხვა ადამიანებზე, რაც აი ამორალობის ყველას გარს მიღმა იყო.
ხო, მეტომადეს თავიდან როგორცაც message box-ზე იყო, როდესაც არის ცოტნე როგორ დამთავრდებოდა, განვითარდებოდა მოვლენები და მაინც ალბათ დობის საკითხებს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სხვა დროს ხარ ფიქრობ ალტერნატიულ საქართველოსში შეიძლება რაღაც მსგავსი მოხდეს, ხდება ხოლმე უბედური შემთხვევა შენობის დროს ან რაღაცა ობიექტის შაბარების შემდეგ. ხო, ამის გარდა
ვერასდროს ვერ ვიქნებით ბოლომდე დაცული,
მაგრამ ამ დროს რაღაცნაირი იმედი უნდა კონდეს, რომ სისტემა მუშაობს, რომელიც სწრაფად გამოავლენს რა მოხდა, ვისი ბრალია და მე ადეკვატურად აწონდაწონის იმის და მიუხედავად თუ რომ ვისი ბრალია რა თანამდებობაზე ან რომელ თანამდებობაზე არ არის. ალბათ სხვა ევროპულ ქალაქში მსგავსი რაღაცა უფრო შეიძლება ხდება, მაგრამ თუ მოხდა შეიძლება უბრალოდ გამოხმაურება სხვანაირი იყოს, ან გლოვა იქნება ცხადია და მწუხარება, მაგრამ რაც გუშინ დავინახე ბრაზი ახლას თან მაშინვე, არა მარტო იმიტომ რომ აი ესეთ საშინელი ამბავი მოხდა, არამედ ის რა რატო მოხდა გლობალურად ან სისტემურად.
იცით, ალბათ ეს ბრაზი უფრო იმასთან არის დაკავშირებული, რომ ძალიან ბევრი ისეთი შემთხვევა არის ამ ქვეყანაში არაერთი მიმართულებით, სადაც არაკომპეტენტურობის პიკია და ეს არაკომპეტენტურობა იწვევს ძალიან მძიმე შედეგებს და აი საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში არის უკვე იმის განცდა, რომ აი კიდევ რა შეიძლება მოყვას ამ ყველაფერს. და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ბრაზამ და მიდის. აი გუშინდელი შემთხვევაც და ასეთი შემთხვევების დროს ჩვენ არ უნდა გქონდეს იმის განცდა, რომ აი არ უნდა გვიწევდეს იმაზე საუბარი, რომ გამოძიება არ იმართება თუ არა ყოველ მხრივ ობიექტურად. აი ეს ხო რაღაცა ისეთი თემაა, რომ აი აქ თუ არ წარიმართა გამოძიება ობიექტურად, აბა მაშინ როგორ შემთხვევაა, ირანში გჭირდება მაშინ საერთო ჩინა გასაქმის სამინისტრო, ხო? ეს ხო ისეთი ტრაგედია, სადაც ყველას ინტერესშია, რომ გამოიკვეთონ ის პირები, ვისი ფრალეულობაც არის. თან ხო ეს არ არის განზრახი დანაშაული, ანუ გაუფრთხილებელ დანაშაულზეა საუბარი და თვითონ იმ ადამიანებისთვისაც ძალიან დიდი ტრაგედია უნდა იყოს, ვის ფრალეულობასაც ეს შემთხვევა შეიძლება მოყვა.
არ ვიცი, აი ეს შემთხვევაში რომ თვითონ აქ ჩართული ადამიანიც კითხულობს, რომ გამოიძიე და თუ ჩემი ბრალია რომ ვიცოდება, რომ რა
თქმა უნდა, მერის კომენტარი იყო, თუ არ ვცდები ზუსტად ასეთი, რომ მე მზად ვარ, რომ თუ ჩემი ბრალეობა გამოიკვეთება, პასუხი ვაგო, მათ შორის თუ არ ვცდები სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობაზე საუბრობდა.
ხო.
თუმცა მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობაზე საუბარი ისეთ სასამართლო სისტემაში, როგორიც ჩვენი სასამართლო სისტემა, ხა ძალიან შორსწავლ უყვანს ამაზე საუბარი.
ხო, ხელისუფლებაში მყოფი თანამდებობის პირის პასუხისმგებლობის საკითხი იშვიათად თუ
გვინახავს. შეიძლება მარტივად ჩანდეს და უბრალოდ ცარიელი სიტყვები იყოს ბევრი მოქალაქისთვის. თუმცა ამ ადამიანმა მაინც თქვა ეს და რაღაც გარკვეულწილად შეიძლება ამ დასაფასებელიც იყოს, რომ ამ ნაწილში პასუხისმგებლობასაც შეიძლება იზიაროს.
მადლობა დიდი მოგზაურობისთვის. ფატი ჩაფჩაძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადამიანის უფლებების ანალიტიკოსი იყო რადიო თავისუფლებაში დილის საუბრებში. მადლობა რომ გვიყურებთ ორ შაბათამდე.
I love you more with every breath, truly, madly, deeply, dear.